wala munyu biosu besuwe ko une wakemo munyu mo bahanye emininga munyu tu no achemi osofo timoti abroso maune jonye ne pianye ka muna ligwino onye hu nye pekra lo nenye ke wa mama munyu tu ebu nyane wasole chaache mo yo kes gwa bolo ina mo simre fiano ingo bi me tu epe nango tu ebu no ke wu umwo mi jesho no ike buame na jimi ke je ha mi kenya gba mi pimi poto sina patu gbe no yin sipo yin bom amane nam ohia ke ha un tu epe jimi ke jim ne bi no munyu ke ya nya gbe o cha mi no mo jong pa ba je mi mo wi na mo si kan no a prayer na yesu kristo mo bi obi amen tebuli tu epe ne yin ke tebu mu na ligbi no mo ha wo ibro no aba gba munyu munyu ne ma o ke ne wo ha mu ne no ne ke mu wa ne wa mawo kaji kronika wo mi o neji enyo yi neji epa kuku neji kronika 2 Chronicles 7:14 kronika wo mi o neji enyo ne o yi neji pago kuku nyuma ke ewie nihane wabu mwa mwenye tuwe. Ne apia ahi. Ne afakwe. Afakwe. Hami. Ne ikpa. Aya, ne akpa ayaya miyome. Ahipe. Ne akpa ayaya miyome. Ahipe yo. Manu. Akwe famiyo. Nge hiyowi. Keke yo. Maha plokoto. Maba zubanu. Iku hu. Amen. Nene mao nge wadee jio. Ike. Ke wapia wahi. Ne wakpa wayaya miyo mahipeo. Imanu nge hiyowi. Ne imahane blokoto. Maba wazubano. Iku hu. Amen. Munyu wa ulebiye ke. Kwe fami. Gisamfie. Hello, prayer is the key. The condition of successful prayer. Blono, no magun, loko, o kwe famyo, masu maon, ne kwe famyo, ji samfuye, ne blio, agbo, ke ya ahi o mache yemi. Alo bli agbo, fen, nge zubano. Amen. Waye ka, mini ji blono tum, ne nge ha, ke ha kwe famyo lo. Kwe famyo, ji prayer. Nene wadioke prayer pe miyo. Loji kwe fa miyo ne. Ne. Blefondo kune bachon waniyo. Eke more prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. Ne choka. Ko o solio wawe alo fa kwe wawe. Unge hiwan wawe. Ne. O fa kwe bo alo o prayer prayer bo. O hiwa miyo bo pe. Niko pe o pre prayer kula o solo we kula le o be wan kuku ko yo fin ko yo ne ma fi e ma wo keji le abun sam he ni lo fin ni ma ti sin ma yo nu puni lo ke ke ma o biji mo le o fa kwe ke ma o biji mo le o soli lo wa e ka me ne meji ma o bi me ne ke a soli o ne ma o nu olu Eke, ma obi meji nine ahijwa wasaminyo epekulia treasure. Inge Exodus chapter 19 verse 5. Wabenye makandilo milo ma guno. Bine bine wamunyo wataimu eko bituwa. Lo, ma obi meji nene mene ahijwa wasaminyo. Eji ma ujwene ina ahijwa wa. Nejama ni milo me, neji ma obi me. Yehowa ne choose me choosing by Jehovah Jehovah ni Yehowa ni je ne e cheme ne lewenga Deuteronomy chapter 14 verse 2 ne mo wa no pe majin chuepe exalted above all nation Deuteronomy 26:19 ni neke asole ne mo nu inganye de yo ni Guided like a flock, mau po akrabachake wahi. Ni minome ninge chono, e choka ni ne 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 ngo Kristo kan e kon lo kan iwa hele lo ni ne blonya to ne nge gino ni ne 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 cham ne ke prepare for service mau dramu ke ha e nitun characterized by zeal mau ni che wo mo he wam ne okma chwe ni prepare for service is Luke 1:17. Genesis guided like a flock. Psalm 78:52. Characterized by zeal. Titus 2:14. Law written upon their hearts. Mau munyo anguma kefungo chino. Nene ni ngo Kristo kani kumalo ke iwa hilo. Mau munyo anguma kefungo chino. Hebrews 8:10. Alo 1 Peter 2:9. Oléo, kedi kan onge mounyo no tuebuye, no heye, no ngon Kristo, kon kon lo kwa iwa he lo. Ni kome diyo ken wo, imile ide lu, ngon Kristo lu, si ne noku. Nene nge la non nou si diyo, ja oka o chwi chwe pe hae, no o nye nge e blono, lo ko ji blon ya tom do me, e piyo, e yo, e mu, nge o blono. Chona. Tokane Jeremiah 29:13. Eke, and ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. Nene Jeremiah inge wade jino ni. Jeremiah 29:13. Eke kenye nyima lami nyima nami. Ke Nyimahlami, nyimahlami. Ninyi kenye chwepe, nyi chwepe mahlami. Uuu, nyimahlami, nyimahlami hii hundo. Lohi jio. Nini maunga di jio. Wangu wa chwepe. Ni wake nyesi. Si chapika. Oke okay, unge sole miyai. Ke adowo oya ka hanseni oya ka ateli opie ke anuda opie ka ngeda ba opie no ke solin loju no manna mo ya no nyam ko ma plinke no manna mo ya no nyam ke eja ka unge chenyo jai alunge chenyo sumo ne ma munyu hanu anu sisika nugu nugu benye maja chenyo uma bi fe benedio uma ka ke pe no mai masu san no ma jai lo hijio nene hia wo jio wana him ke yin ke uma sole alu ma fa ku yo wana him ke yin ko u be him ke yin no ke o mo nge sole da o ne nuku o be nuku na hundo sikung nge him ke yin nene sole mi nu nge sole o twi nyesi o suma nyesi o hi wa mpie yo umana mao ya ninyo. Loyo. Hinke yi. Nyanwaye Mark 11:24. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Nene mao mouni nga wade jiyo. Maku, iwo miyo, yine jinyi magake, kukune jinyi mwenyo ka yuye. Eke. Nene nga yede jino ne. Ke no feno ne nye chwinge la lo nye sumange biyo. Ne nye nge solinge hiyo. Kenye heyo nye nindi masumo. Eke kenye heyo nye nindi masumo. Lo ke o hewe yi ube nai. Ja o heye logo ji o manna mao ya nunyami ya ne. Ne o heye ne o nge opiyo damini. Opiyo damini. James 5:16. Confess your faults one to another and pray for one for another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Nene nene nyaka kepe yo wa ya solim nu wa pe nu wa sole oji o eku ngene nye benu wo benu nyi asafo ne nye pe yo daloka ke pe nge nye peti ne e prayer e mai ma chake ni fu ke hanye lo je be fure ne hiyan kan isa ne asafo ne pe ne asole lo keji kan asafo pe nange sole yo bo modi kan mo o ma pie ne o ma ke me ma o ke asafo ma sole e ja kan e ku ngene dalo ku ngene peti ne jama dalo e prayer e ma tuni tuni fu ke hani mache ko hinsin jama mache no in the 2 Kings chapter 19 from verse 14 to 15, 16 and 35 mu yuni nga tuno ngene lo mache no yene a mache a maleke ke bahanga ga ga ke amane ake bahuta ne mache no in the soja in se ke hen fu soja amano se ke hen fu ma uno lo leta na ke bahale ike ya mo we ne abli leta mi ke fu si ne e plasin ne soli ne chemau ne mau nu e prayer ne mau gun le nika ke to pe no ne ke poma chue pe e jakan mau nu e prayer ne beneje ke mana ni me na ka ke mata hu ni in verse 35 1935 2 Kings 1935 ni me kla ple gbogbo yin ni nge la no nu sinji o kedi kan o ma he mau ye ne o ma nye nge mau blon no ko he ma fun mau nu ka be ne ma che ke he fun mau nu ma che ke he fun e ni nam nu e ke he fun e soja yan nu e ke he fun e tahumia nu se ke he fun mau nu ne mau hane mau hu e tahale ne hane tabuli o me na ke ma tahumia kla bologo jina lo keji gan ko ma foma unu nu ma nyenga ma usi ne ko ma ha kristu kristu ma ha ne o ge nyi lio me kla ma gbolu goju ma tesi he nyi lio me ne a susu a yin kan a ma pe o ya ya a mo gbe a ko ma blono nu gun a ma pogi kan ma pogi kan ma o ma ne me kla ma ple gbogbo yin kan ni 1 John chapter 3 verse 22 and whatsoever we ask we receive of him because we keep his commandment and do those things that are pleasing in his sight. E kenonu abio e hawo nenene wa hla wa ni suno e jakan wa yo e mlano no wa pio ni ne e da nge e ngwem lo hejo ke jika wa pio ni ne da nge mo ngwemi le no feno no ma wange la e ma pia wo no no wange bi o ma pe ke ha e ma wo lo hi jo ke ka o hi sole no sole mi e chuwe ni e ye ku obi mo nche o question ka ani i pio dam ni lo ni ni hi pe da no wange sole wa nye pre ya kan wa ya hi o ka kan ya yo wa pie wa no so fu no wa nye si so fe we ni ne da e ja kan no e mu ni tun ni wo bom ni gbiami o ke ni amunyu wo mi ne o this no feno no dano no go pe no go ni go do no no o ke pe munyu no e tun yo o be ma o jom na fe yi se ne ne o lo go ju ma na ma o jom yi o jo jama ni a he munyu ke ni munyu no ke wo mi ke wo bom ke ni gbiami upakla lugudi manna mawya minya lo nyane wakpa jama no mi waje ni ahe munyu ke jiwa mi ke akpa sole mi no oya sole mi no ma no suwe mpo ni ahe kokosa ye mke ni o sofu ta de ne wu esu ne pen e no me kra ke wa nga jape wa be mawya no nyam nai se nyane wa pe dam ni wa pe ni ne sange mawme ne lo ni wa manna mawya no nyam ya nene wake ganya gwe ikladio ke umanye mausio if you follow those conditions surely the Lord will heal your land ke gani ne maucho ni wange no ye ni wanye nge no le mau machawa zuban ni machawa hiyo ni majewa yu hiyan ni majewa hensi premio ni mau jomga joho yanu wadike amen ke kan o la ne ma o ne e ngo jom papa ke ba jom wo ne hu si ne ke kristo di gbo hun o ko pe lambio le nene ma de no de ke nye si de ke nun cho yesu ina mo si kamune le bino o mu nyo bae no ina kan cha che ki nyo si ngan kwale mi mona ni 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 wa na ino ijo yesu kristo mu ne le bino ifoni ni ke cheo ba nye twim ba ngom ke po no numa hiske hamu ne ko jiku ngoya ni nyami makope lambi se ana ye bie ne wala wo mio ina musi kan ni prayer na yesu bie amen chacha ina musi mre fi ana ngo tuebuli chwepe ke wo muom jesu no ike bua me no na me mobo no bri bloke ha me no jong pa ka ba jo me ne no fena ma pete ye pi jo e ma u cheke bi ke mkokro bie amen imi nye usofu timoti abroso ike ma one jo nye u kunga la ma chemi u chemi nge kpano 0243 314723 0243 314723 Alo 0271 0271 772154 Maone jonye ne pianye muno chimwa makweku amen.